Iată ce vreau să spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prindă într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este liber să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică sau fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face și cine nu o mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este liberă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Amin. Am spus că o să abordăm dintr-o perspectivă un pic diferită. Pasajul de la 25 la 40 l-am numit problema alegerii. Și probabil că este cea mai importantă sau la fel de importantă ca și altele în ce privește căsătoria, pentru că soția sau soțul se alege și fiecare alege cu cine se căsătorește. Nu spunem că nu există nicio excepție, există excepții și aici. Mai există și astăzi situații în care băiatul sau fata nu are posibilitatea să aleagă și alții aranjează căsătoria. Știți cum se aranjează la Casa Regală a țiganilor? Acolo se aranjează căsătoria cu bani, se cumpără nevasta, sunt niște tradiții foarte puternice și probabil și la casele regale mari ale Europei, care mai sunt și cât mai sunt, dar nu vorbim de... Astea sunt, dacă le-am luat procentual la numărul căsătoriilor și la numărul populației, sunt cu totul nesemnificative, deci sunt undeva tind la zero. Vorbim aici de regulă și de normalitate. Soția sau soțul se aleg și este o problemă de alegere și Biblia ne spune că femeia al cărei soț a murit, femeia văduvă care este liberă de legea bărbatului ei, poate să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Deci este o alegere a voinței, a voinței proprii și este și o responsabilitate personală până la urmă, că deși există o libertate a alegerii și poate și soțul sau și bărbatul și femeia poate să aleagă pe cine vrea, din momentul în care a ales pe cine a vrut, nu mai are libertatea să lase nimic și trebuie să continue viața cu ceea ce a ales, pentru că legământul căsătoriei este pentru toată viața. Legământul acesta produce o legătură între două persoane. Și legătura aceasta este de, în primul rând de natură spirituală și cei doi, în mod mistic, devin unul singur. Deci unul nu se mai poate desparte. Unul nu se mai poate împărți. Și Biblia ne spune că ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Deci omul alege și este liber să aleagă, însă legătura căsătoriei este făcută de Domnul. De aceea, pentru noi, are importanță și are cea mai mare importanță căsătoria religioasă făcută în casa lui Dumnezeu și binecuvântată de Dumnezeu și peste care se cere binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care împreună. Dumnezeu este cel care aduce pe doi într-o familie și care face din doi unu și care îi ajută să experimenteze această taină mare despre care spune Apostolul Pavel, că taina aceasta este mare, chiar vorbind despre această afirmată din Geneza capitolul 2, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor deveni, vor fi, vor deveni un singur trup. Și apoi Apostolul Pavel spune, taina aceasta este mare. Întâi parcă vorbește despre familie sau soție, apoi spune, taina este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Vedeți ce extrapolare și ce identificare. Adică în legătura familiei și în legătura familială și în unirea dintre soț și soție, omului îi este dat să experimenteze ceva dintr-o taină mare. Adică cea a unirii dintre Hristos și biserica lui. Și acum putem să înțelegem cum căsătoria este bună și cât de bună este căsătoria și că este de fapt cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului pe pământ. A instituit Dumnezeu căsătoria din Eden, de la creație. Nu era păcat în lume când Dumnezeu a instituit căsătoria. Folosesc cuvântul acesta pentru că găsesc că e cel mai bun să folosesc tot felul de cuvinte. Dumnezeu a gândit căsătoria, Dumnezeu a inventat căsătoria, Dumnezeu a proiectat căsătoria, acestea sunt toate cuvinte improprii și mă gândesc că ori nu înțelege bine limba română cine folosește aceste cuvinte, ori nu înțelege bine teologia biblică când vorbește în felul acesta, că Dumnezeu nu gândește între mai multe variante și să aleagă una, cum gândim noi. Dumnezeu nu proiectează ceva cum proiectăm noi. Dumnezeu nu inventează, pentru că Dumnezeu știe tot. Zice căsătoria invenția lui Dumnezeu. Nu are Dumnezeu nicio invenție. Noi inventăm, dar noi nu inventăm ceva ce nu există. Nimeni nu inventează ceva ce nu există. Deci toate au fost create de Dumnezeu, dar noi inventăm sau descoperim ceva ce există de multă vreme, de la început, însă n-a fost cunoscut de noi. Deci în sensul limitării noastre vorbim de invenție, vorbim de, ce știu eu, de proiect și așa mai departe. Însă de aceste instituții divine, așa se numesc, așa le-au numit mari teologi, cele trei mari instituții divine pe care Dumnezeu le-a lăsat încă de la crearea omului și acestea au fost sabatul, căsătoria și munca. Trei porunci a dat Dumnezeu încă de la creație și care n-au de-a face cu legea lui Moise și când Apostolul Pavel reglementează și rolul femeii în familie și rolul femeii în biserică, nu ne duce la, nici la legea ceremonială din vremea lui Moise, ci ne duce direct la creație. Pentru că întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și ne duce tot acolo și pentru că femeia s-a făcut vinovată de călcarea poruncii și a dat și bărbatului ei care era lângă ea. De aceea, femeia trebuie să rămână și să fie mereu sub autoritatea bărbatului, sub autoritatea soțului, pentru că în împărăția lui Dumnezeu toate lucrurile sunt sub autoritate. Și asta a înțeles-o mai bine un păgân, un sutaș roman, a înțeles-o mai bine decât iudeii și o înțeleg și astăzi, poate unii păgâni, mai bine decât creștinii, că și eu sunt om sub autoritate și am sub mine ostași. Ce înțelegea acest om? Că nu există nicio persoană în universul acesta care să fie complet liberă și să nu fie sub autoritatea nimănui. Nu, dacă nu ești sub autoritatea nimănui, ești sub autoritatea diavolului. Nu știi sub autoritatea cui ești. Pentru că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dar nimeni nu poate să nu slujească niciunui stăpân. Fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Însă acest sutaș roman a înțeles că el este sub o autoritate omenească și la rândul lui el reprezintă o autoritate, că i s-a dat și lui o autoritate, sutaș, este comandant peste 100, are sub el 100 de ostași, de soldați, și spun robului meu sau soldatului, spun, du-te și se duce. Fă cu tare lucru și îl face. Și aceasta este datoria oricui este sub autoritate, să asculte de cel care este autoritate pentru el. Ori autoritate în biserică, în familie, autoritatea o reprezintă soțul. Și datoria fiecărui membru al familiei este să se supună autorității. Îi zic, du-te și se duce. Fă cu tare lucru și îl face. Știți ce scrie despre acest sutaș? Ce impresie a făcut asupra Domnului? Iisus s-a minunat de credința acestui sutaș. Și a spus, nici în Israel n-am găsit așa o credință. O credință în existența lui Dumnezeu, în existența autorității și o credință practică care se supune autorității. Spune, Doamne, numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Mare lucru. Și pasajul acesta, acum, din perspectiva aceasta, l-am numit cuvântul credinței. Cuvântul credinței, pentru că odată este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie un cuvânt al credinței, trebuie să fie un cuvânt care produce credință și care duce la credință, cum spune Apostolul Pavel, Noi vorbim despre o dreptate, despre o neprihănire care se capătă prin credință și care duce la credință. Deci, vine prin credință, credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu și duce la credință, este un cuvânt al credinței. Dacă nu este un cuvânt al credinței, și Domnul vorbea de sutaș și de cuvintele care le-a spus el, când i-a văzut credința, s-a minunat de el, nici în Israel n-am găsit așa o credință. Deci omul acesta a rostit niște cuvinte ale credinței, potrivite cu adevărul, potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu, crezute și trăite. Acestea sunt cuvintele, acesta este cuvântul credinței. Și în primul rând, constatare, în versetul 29, iată ce vreau să spun fraților, de acum vremea s-a scurtat. Asta este constatarea pe care o face Apostolul Pavel și pe care o fac și toți ceilalți, au făcut-o cei din vremea lui. Noi o putem face? Câți ani au trecut de atunci? Cam 2000, nu? Cam 2000 de ani, aproape, să zicem 2000 de ani au trecut de atunci. Apostolul Pavel, acum 2000 de ani, spune, de acum vremea s-a scurtat. Acum ce putem să spunem noi? Sigur. Deci constatarea aceasta pentru noi este mult mai evidentă decât pentru Apostolul Pavel și decât pentru contemporanii lui. Constatarea are de-a face cu scurtimea vieții. Viața este scurtă. Și vremea și vremea istoriei s-a scurtat, vremea existenței omului pe pământ s-a scurtat mult mai mult acum față de secolul 1, cu 2000 de ani mai aproape de venirea Domnului, dar în același timp și în ce privește experiența personală, vremea s-a scurtat, de acum vremea s-a scurtat. Și dacă ne raportăm la ziua de duminică, de acum vremea s-a scurtat. Dacă ne raportăm la acum o săptămână sau acum o lună, tot așa spun, de acum vremea s-a scurtat. Imediat se încheie anul și de Revelion, așa, mai constatăm, iar că a trecut un an. De acum vremea s-a scurtat. Deci vremea nu se lungește, numai se scurtează. Pe măsură ce trec zilele, vremea se scurtează. Asta este constatarea. Scurtimea vieții și asta trebuie să ne facă treji. Psalmul 90 spune, învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele. Și dă-ne o inimă înțeleaptă. O inimă înțeleaptă care să țină cont de lucrul acesta, care este o realitate pentru orice ființă umană, de acum vremea s-a scurtat. Are și o interpretare literală, istorică, afirmația aceasta, strict pentru secolul 1, pentru Biserica din Corint, în momentul în care s-au scris aceste cuvinte, există mereu o această aplicabilitate istorică prezentă, dar întotdeauna există și o dimensiune profetică, atemporală, care are de face cu toate generațiile care vin, pentru că de aceea este cuvântul Scripturii și al credinței. Dacă ar fi avut de-a face numai cu Biserica din Corint și numai cu timpul acela, n-ar fi rămas epistola aceasta în canonul Noului Testament. Însă, ceea ce a rămas scris a fost scris pentru învățătura noastră și are relevanță pentru fiecare generație până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și datoria noastră este să înțelegem ceea ce citim și să putem să aplicăm corect. Care este această interpretare istorică, literală? Vremea s-a scurtat, era o perioadă de persecuție, era o persecuție majoră în vremea aceasta, de aceea spune și Apostolul Pavel că le dau un sfat că e bine pentru fiecare să rămână așa cum este și nu mai revenim la asta. Se puteau căsători și în două zile, în trei zile, unul din ei să moară ca martir și mulți mureau ca și martiri, mulți creștini. În situația asta, un sfat înțelept și din partea lui Dumnezeu și o călăuzire a Duhului ar fi să nu te căsătorești. Nu-i vreme să te căsătorești în astfel de condiții. A început al doilea război mondial. Care vă aduceți aminte, se căsătoreau fetele atunci? Când a început al doilea război mondial, nu se căsătoreau, s-au căsătorit după război. Foarte multe fete s-au căsătorit după război. Nu era înțelept să te căsătorești înainte când a început războiul. De ce? Pentru că se făceau concentrări. Erau bărbații, băieții, tineri, erau luați și duși, concentrați și duși pe front, în război. Ori, care e sensul? Păi, în loc să fie binecuvântare, familia, dintr-o dată te încarci cu o grămadă de probleme, cu o grămadă de îngrijorări și temeri și poate nu-ți mai vezi soțul niciodată. Deci sfatul înțelept în vremea aceea era să nu te căsătorești. Și vedeți cum și interpretarea literală, istorică, își găsește aplicabilitate în diferite momente istorice. Sunt perioade istorice în care este mai bine să nu te căsătorești. Cum a fost și în perioada asta, era mai bine să nu se căsătorească, din toate punctele de vedere. 2. Cumpătare. 29b până la 31. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, că chipul lumii acesteia trece. Asta este implicarea constatării, cumpătarea. Pentru că dacă am constatat că viața este scurtă, atunci viața aceasta nu trebuie trăită în îmbuibare. Pentru că îmbuibarea este închinare la idoli. Și însuși Domnul Iisus Hristos spune, vegheați și rugați-vă ca nu cumva ziua aceea, ziua venirii Domnului, pentru că vremea este aproape, vremea s-a scurtat. Nu cumva vremea aceea să vă găsească cu îmbuibare de mâncare și băutură și să nu vi se îngreuneze sufletul cu îmbuibare de mâncare și băutură. Asta este o decizie înțeleaptă și sfatul acesta este dat de apostol și de Duhul Sfânt tuturor categoriilor din biserică. Și tinerilor li se spune să fie cumpătați și femeilor tinere li se spune să fie cumpătate și femeilor în vârstă și bărbaților în vârstă, celor bătrâni și tuturor li se spune să fie cumpătați. Și în general, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Foarte important că în primul lucru ne spune să trăim cu cumpătare pentru că noi trăim într-o societate de consum acum, într-o societate care promovează, care proclamă pe toate canalele și prin toate posibilitățile, abundența, îmbuibarea. Deci consumul, să se consume cât mai mult. Criza asta care a fost și care nu s-a terminat încă, a fost o criză a consumului, a lipsei consumului. Deci nu se mai consuma. Oamenii nu mai aveau probabil putere de cumpărare și ieșirea din criză stătea în creșterea consumului. Deci să determin populația să cumpere. Oamenii să înceapă iarăși să cumpere materiale de construcții, să cumpere alimente, să cumpere haine, să cumpere electrocasnice. Mai știți ce febră era cu toate? Se lua credit cu buletinul și scria peste tot, pe străzi, numai cu buletinul. Te duci ei și s-au dus o grămadă. Cu buletinul au luat bani și au cumpărat ce-o vrut el din magazin. Că au luat bani, uite așa, cu bani în buzunar, cea mai scumpă mașină de spălat, cel mai scump frigider, cel mai scump cuptor, cel mai scump video, cel mai scump televizor și au cumpărat că de o bândă mică și da, până la urmă banii trebuie plătiți. Știți că orice datorie se plătește și niciun prânz nu e gratuit și uite așa s-a ajuns când s-a prăbușit totul. Și apoi, spuneam, soluția era să se încurajeze consumul și cursa era foarte mare pentru credincioși. Să nu cadă și ei cumva în cursa asta și Domnul le spunea lor și ne spunea nouă, vegheați! Să nu vi se îngreuneze sufletul cu îmbuibare de mâncare și băutură. Când cresc bogățiile, spune psalmistul, să nu vi se lipească inima de ele. Dacă ne crește venitul, să nu ni se lipească inima de venit. Adică ne crește venitul, acum să creștem și consumul. Avem salariu mai mare, să cheltuim mai mult, să mâncăm mai mult și să mâncăm mai bine. Că asta este deșertăciune. Duce spre răul nostru, și spiritual, și fizic. Deci cumpătarea este roada Duhului, înfrânarea poftelor, autocontrolul, ultima roadă a Duhului Sfânt, și care spuneam eu că le sintetizează pe toate celelalte, pentru că aici se verifică toate. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, și dragostea vine din Dumnezeu, căci Dumnezeu este dragoste. Deci coboară de sus, de la Dumnezeu, că-i Duhul lui Dumnezeu, și treptat coboară până când ajunge în carnea asta noastră. Și spune în final, este înfrânarea poftelor, sau autocontrolul, sau stăpânirea de sine. Și cine nu-i stăpân pe sine, spune Solomon, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Mergem mai departe. Sigur că ar mai fi aici de meditat la asta. Ce ar însemna asta? Cei ce au neveste ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea. Asta descrie exact statutul nostru de credincioși și de pelerini pe pământul acesta, că au mărturisit și ei că sunt străini și călători, că sunt în căutarea unei patrii. Pentru că noi căutăm altă patrie, ne folosim de lumea aceasta ca și cum nu ne-am folosit de ea. Nu trăim pentru lumea aceasta, cum nu trăim pentru pântece, Dumnezeul nostru nu este pântecele și Dumnezeul nostru ne-a zidit o cetate. Și de aceea El se numește Dumnezeul nostru. Adică trebuie trăit în așa fel încât să se cunoască că noi suntem în căutarea altei patrii, că nu ne-am înrădăcinat aici și vrem să prindem rădăcini groase aici, nu avem de gând să ne mișcăm, suntem în călătorie, este ca o viață în cort, ca o viață a unui turist care se duce cu cortul din loc în loc. Deci cortul nu e o locuință definitivă, e temporară. Se instalează ușor, se strânge ușor, pleacă. Așa nu-i legat deloc. Cortul nu e legat deloc, așa și viața noastră aici nu trebuie să fie legată deloc, nu trebuie să fie legată de lumea asta, nici de modul de viață al lumii, suntem străini și călători, cine se folosește de lucrurile lumii ca și cum nu s-ar folosi de ele. Și în final, nici de soție și nici de soț nu trebuie să fii legat mai mult decât ești legat de Domnul. Cine este însurat, cine are soție, ca și cum n-ar avea. Știți că Domnul spune condiția urmării Domnului Iisus Hristos, dacă cineva nu urăște, sau dacă nu lasă, sau dacă nu se desparte și dacă nu-i gata să renunțe, chiar și la soție, la soț, la copii, la holde, la case, adică la lucrurile acestei lumi, la tot ceea ce e scris aici, nu-i vrednic de mine, dacă cineva nu lasă aceste lucruri. Și dacă pentru cineva soția e mai importantă decât Domnul, sau soțul e mai important decât Domnul, a devenit idol. Și asta devine piedică în a merge mai departe și în a intra în împărăția lui Dumnezeu. Întâi este împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și apoi sunt celelalte. 3. Consacrare. 32 la 34. Toți trebuie să fim consacrați pentru Domnul. Spune de cel necăsătorit sau de cea necăsătorită. Se îngrijește sau se îngrijește de lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului. Și fecioara care este necăsătorită se îngrijește și ea de lucrurile Domnului, cum să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Consacrare pentru Dumnezeu. Cu Duhul și cu trupul. Care era consacrarea trupului pentru Dumnezeu? Iată că e numită fecioară. Cea necăsătorită este numită fecioară. Asta înseamnă consacrare. Separare pentru Domnul și pentru nimeni altcineva. În momentul în care fecioara se căsătorește, ea devine femeie, devine soție și acum consacrarea ei cu trupul pentru Domnul devine consacrare cu trupul pentru soț. Ei doi vor deveni un singur trup. Deci oricum cel credincios este consacrat. Câtă vreme e necăsătorit, consacrat pentru Domnul, când este căsătorit, consacrarea pentru Domnul se vede în consacrarea pentru soție sau în consacrarea pentru soț. De aceea și spune bărbatul să-și iubească soția cum a iubit Hristos biserica sau cum își iubește propriul trup și soția să se supună soțului, cum biserica este supusă lui Hristos și așa mai departe. 4. Contemplare. Versetul 35. Contemplarea lucrării lui Dumnezeu. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos, ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Contemplare. Contemplarea are de face și cu meditația. Și pentru ca să meditezi, ai nevoie de timp, pentru ca să meditezi, ai nevoie de liniște, trebuie să fii eliberat de stres, de zgomot, de orice fel de factor perturbator. Ca să meditezi, trebuie să fii eliberat de telefon, trebuie să fii eliberat de radio, trebuie să fii eliberat de televizor, să fii eliberat de presă, să fii eliberat de zgomotul din jur, chiar din zgomotul din familie. Pentru meditare e nevoie de liniște. Și apostolul și psalmistul David și vorbește că mi-aduc aminte de tine în timpul priveghiurilor nopții. În vremea priveghiurilor nopții sau în perioade de liniște pe care le avea și când era ca un fugar pe munții lui Israel, avea perioade de liniște acolo, avea nopți în care putea să mediteze, să privească cerurile, să se gândească cine sunt eu, Doamne, să te gândești la mine, un fugar. Deși avea ungerea împărătească, dar era ca un, cum să-l numesc, unul în afara legii. Contemplarea lucrării lui Dumnezeu. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru. Binele nostru și pentru ceea ce este frumos. Deci este bine să contemplăm lucrările lui Dumnezeu și este frumos. Și este bine și este frumos să lăudăm pe Domnul, spune Scriptura, și numai meditând și contemplând lucrarea lui Dumnezeu, care cere timp, de aceea și în psalmi, de atâtea ori, scrie după un verset, după două, după cinci, oprire. Oprire. Șela. Adică, oprește-te, gândește, privește, meditează. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Său. Să stai în casa lui Dumnezeu și să privești frumusețea lui Dumnezeu. Mare lucru. Și vedeți că în final are de face cu slujirea lui Dumnezeu ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Deci vă spun lucrul acesta și iarăși, sigur, este o interpretare directă, simplă, care are de-a face cu starea de necăsătorit, vă spun lucrul acesta, nu să vă prind într-un laț, adică să vă pun un jug asupra voastră pe care nu puteți să-l purtați, adică să vă impun, să fiți, nici n-am o poruncă din partea Domnului pentru asta, nu-i nicio poruncă ca cineva să stea singur și să nu se căsătorească. Însă, spune aici, în condițiile în care trăiau ei atunci, asta era bine și asta era frumos și scopul era să poți să slujești Domnului fără piedici. Acum, putem să tragem și o concluzie aici. Despre cine era vorba să slujească Domnului fără piedici? Păi, ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vii lecruți. Una este să slujești Domnului cu necazuri pământești și alta este să slujești Domnului fără necazuri pământești, nu? Păi nu poți să slujești la fel. Dacă ai necazuri pământești sau dacă nu ai necazuri pământești, dacă ai griji, dacă ai o familie, dacă ai responsabilitatea unei familii sau nu ai, aș vrea să puteți să slujiți Domnului fără piedici. Dar slujirea lui Dumnezeu poate fi fără piedici și poate fi cu piedici. Oricum ar fi, trebuie să slujim Domnului. Slujiți Domnului, bucurați-vă tremurând, spunea psalmistul. Toți trebuie să slujim spre lauda slavei Harului Său și putem să slujim fără piedici și putem să slujim cu piedici. Cine e necăsătorit să slujească Domnului fără piedici și să nu-și pună el nicio piedică în calea slujirii lui Dumnezeu. Dacă Domnul nu i-a pus, să nu pună el piedici și cei căsătoriți să slujească Domnului cu piedicile care sunt, pentru că sunt puse de Dumnezeu în căsătorie și cu datoriile pe care le are fiecare în căsnicie, în familie, și așa să slujească Domnului, slujind în familie, slujind celorlalți, pentru că asta este socotită o slujire pentru Domnul. Și înțelegem acum ce spune Pavel, că tot ce faceți, faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Urmează 5, am spus asta, convingere. Versetele 36 la 38. Convingerea care este personală, dacă crede cineva, deci e vorba de o persoană, este individuală, este personală, dacă crede cineva, nu e obligatoriu, poate să creadă așa, poate să nu creadă așa, nu-i păcat dacă crede așa, nu-i păcat dacă nu crede așa, e vorba de o convingere. Și Roman 14 spune, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Și acum Apostolul Pavel se adresează unora care au convingerea aceasta. Și asta e o convingere personală. Nu putem să spunem că e bine, că e bună sau că e rea. Însă fiecare trebuie să fie deplin încredințat în inima lui. Că dacă are o convingere și face împotriva ei, atunci păcătuiește. Cum spune despre văduvele tinere, care și-au călcat credința din tâi, au mărturisit o convingere și convingerea era că vor rămâne așa văduve și s-au întors să urmeze pe Satana. Deci atunci au păcătuit pentru că s-au întors să urmeze pe Satana și Apostolul Pavel spune să se căsătorească văduvele tinere, să facă copii, că e mai bine să se căsătorească decât să ardă. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei, poate să fie rușinos, poate să nu fie rușinos, asta e o convingere. Și ține mai mult de aspectul cultural. Deci dacă cineva crede că e rușinos ca fata lui să treacă de floarea vârstei, însă pentru altcineva nu e rușinos să treacă de floarea vârstei. Și o fată poate să considere că nu e rușinos pentru ea să treacă de floarea vârstei și să nu se căsătorească. Și un băiat, la fel. Dar dacă consideră, dacă crede că e rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, deci pe de o parte aspectul cultural și pe de altă parte aspectul fizic sau fiziologic sau hormonal sau oricum am vrea să-l numim, nevoia cere așa, atunci să se căsătorească pentru că dacă nu arde. Deci e mai bine să se căsătorească decât să ardă. Și nevoia o cere așa, nu o cere pentru toți. Nu toți au nevoia aceasta și nu la toți este la fel de puternică, dar dacă nevoia cere lucrul acesta, și psihiatru spune, căsătorește-te. Asta e cel mai bun sfat care poate să-l dea, el mai dă și altele, de care am spus că nu le amintim aici. Și atunci, să facă ce vrea, nu păcătuiește să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, deci nu, nevoia nu cere lucrul acesta, ci este liber să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică sau fecioară, face bine. Și cine-și mărită fata face bine și cine nu mărită mai bine face, pentru că în situația în care nu este căsătorită slujește Domnului și cu Duhul și cu trupul fără piedici. E mai bine să slujești fără piedici decât cu piedici. Șase, constrângere, versetul 39. Acum, deci convingerea este personală, constrângerea este divină. Convingerea e personală, putem opta pentru ea, putem să nu optăm, am putea să revenim aici, am vorbit despre asta, despre rolul părinților și despre rolul tatălui ca și autoritate în familie și ca și cap al soției și ca și cap al întregii familii și al copiilor, ca autoritate peste copii și peste fiică, peste fecioară, spune că el o mărită sau el nu o mărită. Deci el trebuie să știe El crede că e rușinos și vrea să o mărite. El nevoia cere așa și el trebuie să mărite fata, dar este un rol foarte important al părinților și foarte important al tatălui în căsătorie. Da, nu mai amintim, nu mai vorbim acum mai mult despre asta și nu mai avem timp. Rol care s-a pierdut aproape cu totul astăzi și rezultatul este rata foarte mare a divorțurilor, a căsătorilor eșuate cele mai multe în primii 2 ani. Pentru că se zice că a intrat în săptămâna neagră, el a intrat în săptămâna neagră, dar dacă ar ține cont de sfatul altora, e tata, nu e în săptămâna neagră, nici mama, nici un sfat înțelept din partea unui presbiter, a unui păstor și așa mai departe, oamenii ăștia sunt în afară, ei văd exact ce se întâmplă cu tine și pot să-ți dea un sfat bun atunci și cel mai bun sfat este să nu te grăbești la așa ceva. Pentru că decizia este pentru toată viața. Constrângerea, versetul 39, o femeie măritată este legată de lege câtă vreme trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este liberă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Constrângerea. Odată realizată căsătoria, odată luată decizia cu cine să te căsătorești, asta este definitivă. Nimeni nu mai poate să spună niciodată, n-a fost voia lui Dumnezeu. Nu ne-a împreunat Domnul. Domnul îți dă libertatea să alegi, însă în momentul în care ai ales, te face responsabil de alegerea ta pentru toată viața. Pentru că așa ai ales că îi vei fi credincios și o vei iubi și o vei îngriji până când? Până când moartea ne va despărți sau până la moarte. Ca și la botez. Ca și la botez, aceeași afirmație, același angajament, același jurământ, același legământ și la căsătorie. Și în momentul în care cu gura ta l-ai rostit, ești legat de el. Și Dumnezeu te leagă de el. Dacă ai făcut o promisiune, orice promisiune, Domnului, nu pregeta să o împlinești, căci lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. De ce să dimicească Dumnezeu lucrarea mâinilor tale? Dar când e vorba de o persoană, nu de un lucru sau de o lucrare, de o promisiune care o faci Domnului, când e vorba de o persoană cu care vei împărtăși viața de acum înainte. Deci, femeia măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. E legată de lege pentru toată viața. Am putea să întrebăm de care lege? De care lege e legată? Vedeți că legea e scrisă aici cu L mic, în alte locuri este scris cu L mare și acolo evident se referă la cele 10 porunci, la esența legii. Care este legea aici? O găsim legea aceasta în Roman capitolul 7, vedeți o trimitere acolo? Este legată de legea bărbatului ei. Asta este legea. De legea bărbatului ei câtă vreme trăiește. Sau bărbatul este legat de legea soției lui câtă vreme trăiește. Că nimeni de acum nu mai este stăpân pe sine. Bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, ci soția. Și soția nu-i stăpână pe trupul ei, ci soțul. Deci eu nu pot să bag divorț. Eu nu pot să bag, că eu sunt stăpân, ci soția este stăpână pe trupul meu. Nici ea nu poate să bage divorț, că nu ea este stăpână pe trupul ei, ci eu sunt stăpân pe trupul ei. Deci în final cine poate băga divorț? Nimeni. Și Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și căsătoria este o unire organică, spirituală, fizică, pentru totdeauna.
Bărbatul de ce nu e legat prin lege?
Poftim? E legat prin lege și bărbatul, pentru că la fel se spune și despre bărbat, și cel ce ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Și spunea înainte, deci femeia care ia de bărbat pe cel divorțat sau pe cel lăsat de nevastă. Deci legea e reciprocă. Poate că aici spune că e liberă, nici ce spune numai despre femeia măritată, că e legată de lege, că ar putea cineva să speculeze aici. Deci bărbatul măritat nu e legat de lege, nu? Care spune că bărbatul nu e legat de lege, numai femeia măritată e legată de lege. Marea majoritate a martirilor erau bărbați. Cei care îi vânau pe creștini, vânau bărbații. Pe ei îi căutau, ei erau conducătorii adunării, și pe ei voiau să îi extermine. Și vorbește de văduve și nu vorbește de văduvi, Apostolul Pavel. Deci o văduvă să fie înscrisă în lista văduvelor, dar nu spune de un bărbat. Deși exact textul acesta și exact condițiile sunt și pentru bărbat, însă văduvele erau foarte multe. Și știți că văduvele care vorbeau grecește erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor. Dar unde erau bărbații care nu aveau neveste? Deci se vorbește mereu despre femei, pentru că statutul femeii era mult inferior decât astăzi, atunci, și drepturile ei erau reglementate foarte, foarte slab. Și o femeie văduvă, parcă a venit la judecătorul nedrept, tot o femeie, și îi spune, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Deci tot despre femeie era vorba, că mai rău nu se putea. decât așa, de ce a reprezenta condiția cea mai rea. Și erau mult mai multe văduve decât văduvi. Foarte mulți creștini, bărbați, au murit și multe femei au rămas singure. Și sigur că se adresează nevoii care era atunci, văduvele. Ele trebuiau să fie ajutate și unele erau trecute cu vederea. Dar la fel este și pentru bărbați. Și 7 comparație, versetul 40. Dar după părerea mea va fi mai fericită. E o comparație. E un comparativ de superioritate. Mai fericită. După părerea mea va fi mai fericită. Dacă rămâne așa cum este. Și iarăși avem interpretarea literală, istorică, prezentă, în condițiile date. Femeia care a rămas văduvă, să spunem că a venit prigoana peste ei și i-o găsi căsătoriți. Nu puteau să se mai despartă. Deci i-o găsi căsătoriți, poate erau căsătoriți numai de 2 luni. Prigoana a început alaltăieri. Și în câteva zile, într-o săptămână, a rămas fără soț. Și acum spune apostolul, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. În situația asta, în război. O pleca soțul în război, o auzi că a murit. Acum se căsătorească, e liberă, nu? Eu muri soțul în război, în primul an. E liberă să se căsătorească cu cine vrea, dar după părerea mea, va fi mai fericită să stea așa. Și orice om înțelept și spiritual ar da sfatul acesta, nu te căsători, că s-ar putea și cu al doilea să fie și el luat la război și trimis pe front și să moară și el. Și să treci prin încă o dramă. Așteaptă până când se liniștesc lucrurile, până când există o stabilitate, o liniște relativă și o perspectivă pentru viitor. Dar și interpretarea, să spunem, care transcede timpul, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este, dar aici trebuie neapărat să adăugăm, dacă nu cere nevoie așa, că văduvele tinere, spune Pavel, să se căsătorească. Dacă poate să rămână așa, e mai bine să rămână așa. Și vă spun asta și din statistici. Cred că peste 80% din persoanele care s-au recăsătorit, vorbind de recăsătorire, că a murit soțul sau a murit soția, aveau dreptul, aveau libertatea, n-au păcătuit, care s-au recăsătorit, au dus-o mai rău în a doua căsătorie decât în prima. Deci marea majoritate care s-au recăsătorit și toți se recăsătoresc cu speranța că o să fie mai bine în a doua. Că de data asta e mai cop la cap și mai înțelept și o să ia o decizie așa, că acum a trecut prin viață și știe la ce să gândească și o să ia o decizie bună acum și se dovedește că nu va lua o decizie bună, pentru că, dacă vă țineți aminte, când am vorbit despre, și dacă ia o decizie bună, până la urmă tot se încurcă lucrurile, când am vorbit despre familie, vorbeam despre privilegiul căsătoriei unice. Vă țineți aminte? Privilegiul căsătoriei unice. Prezbiterul să fie bărbatul unei singure neveste. Asta nu însemna că să nu fie poligam. Că așa interpretează unii, să nu fi fost poligam. Păi poligam, evident că e împotriva poruncii lui Dumnezeu. Poligam nu putea să fie nimeni în biserică. Deci poligamia e un păcat grav. Și deci nu putem să ne gândim la așa ceva. Deși, nu mai vorbim unde a ajuns Evanghelia și i-a găsit în poligamie care era situația și ce era de făcut. Însă prezbiterul să fie bărbatul unei singure neveste, chiar dacă i-a murit soția și a avut posibilitatea să se recăsătorească, ca să fie prezbiter, el trebuia să rămână singur, să slujească Domnului fără piedici în continuare. Dacă n-a putut să rămână așa, nu-i calificat să fie prezbiter și să învețe pe alții. Pentru că asta era mai bine și prezbiterul trebuie să facă ceea ce este mai bine. Și mai greu, poate. De el trebuie să facă asta pentru că el este în față și el învață pe alții. Și cel care învață pe alții, trebuie să învețe întâi pe el. Și trebuie să fie întâi el un exemplu, un model pentru alții. Deci comparația este mai fericită, dacă rămâne așa cum este. Și concluzia, călăuzirea Duhului. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Și asta este credința în cuvântul lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului este condiționată de credință și de cuvântul credinței. Și spune apostolul și încheie, dar. Și știți ce-i dar? Este o conjuncție adversativă care exprimă ceva în contrast cu ceea ce s-a spus înainte. Dar cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Și asta sintetizează tot și întregește tot, cum am mai spus. Călăuzirea Duhului este esențială. Ce este până acum sunt sfaturi care sunt bune și mai bune, fericită, mai fericită, cu piedici, fără piedici să slujească Domnului, însă fără călăuzirea Duhului, toate acestea pot să ducă la un eșec, sigur. Nu totdeauna, dar pot să ducă la eșec toate acestea fără călăuzirea Duhului. Și pe de altă parte, călăuzirea Duhului nu vine fără îndeplinirea acestor condiții. Deci când condițiile acestea sunt îndeplinite, poate sau nu poate să fie prezentă călăuzirea Duhului. De aceea, peste toate trebuie căutată mereu, trebuie căutată călăuzirea Duhului, cum trebuie căutată călăuzirea Duhului în orice decizie a vieții, și dacă nu chiar în orice decizie, măcar în deciziile importante ale vieții, și asta este cea mai importantă, și de aceea trebuie căutată cu insistență călăuzirea Duhului în luarea acestei decizii. Și de aceea spuneam că Duhul lui Dumnezeu nu poate călăuzi în două direcții diferite și trebuie să fie de acord și părinții cu decizia pe care o ia copilul care se căsătorește. Și dacă ei nu sunt de acord și sunt credincioși, atunci trebuie să se oprească și să continue să se roage, să continue să caute călăuzirea Duhului și copilul și părinții, că Duhul nu poate călăuzi pe părinți într-un fel și pe copil în altul. Deci cineva nu-i călăuzi de Duhul lui Dumnezeu acolo, de aceea trebuie să se ajungă, cum se zice, la consens. Să se ajungă la unitate, cum spunea Iacov, la adunarea bisericii din Ierusalim, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și cu asta se potrivesc și cuvintele prorocilor, care spun. Adică cuvântul vieții, călăuzirea Duhului, discuțiile noastre, sfatul nostru, judecata noastră, până la urmă toate au convers și au ajuns la o decizie comună. Și hotărârea asta ce-a produs în biserici? Foarte multă îmbărbătare și foarte multă bucurie. Și asta se va întâmpla și în familie, dacă sunt îndeplinite și căutate toate aceste condiții pe care apostolul ni le prezintă aici și mai presus de toate călăuzirea Duhului, căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii, sunt fii ai lui Dumnezeu. Romani 8:9.